Ég fyrir utan björgunarsveitarhúsið á Hólmavík. Man nú ekki alveg hvað björgunarsveitin heitir í held dagrenning. Og ég ætla að hitta hana Björk, Ingvarsdóttur. Ég búin að tala við hana einu sinni áður hundaþjálfun. En núna ætlum við að tala sérstaklega björgunarsveitarhundaþjálfun. Hún hérna með svartan hund. Líklega stöfun og hýst áður, ég og þessi hundur. Hæ! Býtu, þetta
Tinna.
Þetta Tinna. Og hún björgunarsveitar hundur.
Já, hún
Komumst við inn?
Hundur í þjálfun, já.
Hún í þjálfun?
Já.
Hún bara mjög hress.
Já.
Býtu, hún hérna, ég myndi segja að þetta væri svartur hundur.
Já.
Svona eins og lamp að stærð. Hvað tegund þetta?
Labrador. Labrador.
Hún mjög forvitin.
Já.
Þetta Labrador. Og eru labrador hundar góðir til björgunar starfa?
Já, þeir eru mjög hentugir í þetta, mjög gott.
Mjög gott að þjálfa þá.
Skaplega líka þetta.
Nú erum komin hérna, komnar allar þrjár inn í björgunarsveitarhúsið. Hérna þessi flotti bíll, margir bílar, tveir bílar.
Já,
við erum
með tvo
bílar. Heitir þetta dagrenning?
Já,
er það ekki. Og við ætlaðum að hitta líka formanninn. Sigurður Vilhjálmsson, eða ekki? Hvernig líka þessi flotti sódiakbátur, þið eru alveg tækjum búin.
Já, já, við eigum svona nokkurn veginn allt til alls, sko.
Blessaður.
Æ, æ.
Ætlað þú að segja mér allt björgunarsveitina?
Já, sjálfsögðu.
Hópslysa búnaður í stórri kerru.
Já, við fengum allir hópslysa kerru.
Hvað hérna, nú sagðir mér daginn ýmislegt svona hundaþjálfun yfir höfuð, en hvernig ég var að hugsa hérna leiðinni, ef ég færi nú í göngu hérna upp á fjall og svo myndi bara líða yfir mig.
Já.
Nei, svo myndi það sem sagt uppgötast að ég skilaði mér ekki heim. Hvað gerið þið þá?
Þá bara hérna fara sem þú þínir að kalla út og hérna og það nú byrjaði að kalla út svona hérna nærleikjandi sveitir og svo er óskað eftir hundum oft líka og þá koma sem sagt hundar sem að eru hérna sér þjálfaðir í því sem sagt að leita týndu fólki og eru sem sagt búnir með þrjú grunnpróf í þessari leit sko.
Förum í þessi grunnpróf, hvernig eru þau?
Sem sagt sér er fyrsta prófið og þá í rauninni bara verið að svona athuga hvort að hundurinn sé kandidat í þetta og svona verið að sjá að hundurinn sé búin að læra ákveðna markeringu. Markering er sem sagt hvernig hundurinn lætur vita að hann sé búin að finna eitthvað.
Og hvernig eiga þeir að gera það?
Það er misjamt. Sko, sumir hundur gelta, svo er þetta skiptist í sumarleit og vetarleit. Okay. Sem sagt víðavangsleit og snjóflóðleit. Og hérna, ef þetta væri núna, þá væri þetta öllu líkindum víðavangsleit, eins og ef að þú væri týnd. Hérna, og þá eru margir hundar sem að gelta, sem finna viðkomandi, hlaupa svo til eigenda síns og gelta á hann og vísa svo á þann týnda, svona í mjög einfaldri og grófri útgáfi.
Þetta er þessi einhvern veginn
markering, já, en svo eru aðrir hundar sem að, eins og yfirleitt labradorinn er hérna, gerðu til þess að sækja og skila. Þannig að þá hann oft með svona sérstaka ól sem kallast bringsel og það svona ól með plastkupp hangandi niður á bringuna. Og þegar að hundurinn finnur viðkomandi þá tekur hann þennan kupp í munnin eða þennan plastbút í munnin og fer með hann til eigandans. Og þá veit eigandinn ef að hundurinn kemur með plastbútin í munninum að þá hann búin að finna.
Þetta magnað. Og hvernig hægt að kenna eins og Tinnu litlu þetta?
Þetta bara gert í mjög smáum skrefum. Þetta bara, til að byrja með þá þetta í rauninni bara basic sækja skila þjálfun. Og sem að við tökum síðan í smáum skrefum lengur og lengur og lengra. Og svo tengir maður lykt af fólki sem sagt við þessa hegðun. En þetta er svona þetta er náttúrulega fer eftir hundum. Þetta er ekkit alltaf eins gert með alla hunda. Og þetta fer bæði eftir tegundum og, og hérna
og eigendum
og bara skapgerð hvers hund fyrir sig sko. Þannig að þetta er svona þetta er, og það eru eins og í björgunhundasveit Íslands eru bara hérna sér leiðbeinendur sem að hjálpa hverjum einum í með sinn hund og, og hérna rosalega færir einstaklingar í að finna leiðir til að kenna hundum.
Og þú ert sem sagt með svona leiðbeinenda sem að hjálpar þér með tinnu?
Já. Þegar ég fer á námskeið hjá björgunhundasveitinni þá er einhver leiðbeinandi í mínum hóp sem að hérna sem aðstóra okkur.
Og svo þetta var C. Og hvað er svo næsta?
Svo í rauninni er bara B og A eru svona bara næstu erfileika stig, skilur. B er síðan, þá ertu farin að leita, kannski jafnvel farin að taka fleiri en einn fígurant. Fígurant er sem sá sem er týndir á æfingum, kallast fígurant. Og hérna, og þegar út komum með semst B-próf, þá ertu komin á útkallslista. En hérna, það er svona A-hundan er svona ganga fyrir á í útkalli, en þegar þú komum með B, þá ertu samt komin á útkallslista og mátt fara í útkall. Og svo þegar þú komum með A, þá ertu hérna bara með fullgildan leitarhund. Svo gangast hver leitarhundur þarf að taka endurmat á hverju ári. Þannig að þetta mjög mikil vinna í kringum þetta og hérna, þeir sem eru með leitarhundu þurfa að fara ganga sem standast þetta að endumat á hverju ári.
En þýðir þetta til dæmis að þú þarft að fara með tinnu þá oft á svona námskeið eða í bæinn með hana? Eða?
Já, þetta eru ferðalög sem að maður þarf að fara í þessu. Þetta eru æfingar og hérna námskeið við svegar landi.
Er tinna efnilegur leitarhundur?
Já, tinna er svona stíga sín fyrstu skref. Hún er ekki komin með neitt próf ennþá. En hérna, en hún er alveg komin með góðan grunn og vonandi náum við C-prófinu núna í mars. Það er stefna.
Nú sé ég fyrir mér, ef að ég væri týnd, til dæmis, hérna upp á hálsi, að þá myndi þú koma með hundin og hann myndi þefa af einhverjum fötum og svo sé ég bara fyrir mér svona eins og í bíómynd að hann hleypur og hann dregur þig áfram og eitthvað svona, er það þannig?
Þú ert kannski meira að sjá fyrir það svona sporaleit.
Já, já, já.
Þegar þú ert með sporaleitarhund þá ertu semst að láta hann þefa af einhverjum flíkum af þér og þá reynir hann að taka semst sporin eftir þig. En þegar við erum með eins og tinnallar að verða svona víðavangsleitarhundur þá er hann bara að leita eftir loftlykt og þá er hún bara að leita að mannalykt yfir höfuð, ekki beint af þér en bara af mannalykt í hópiðum.
Og en svo ef að það væri nú kannski leitarhópur hérna upp á hálsi og fullt af fólki, ruglast hún ekki þá bara alls konar mannalikt?
Sko, þetta er við, eins og á æfingunum og svona, þá reynum við að setja upp allar aðstæður eins og raunverulegar og mögulega eru og þar er fólk út um allt og fólk í björgunum setja fötum og ýmislegt svoleiðis og hérna, þeir eru ótrúlega duglegir við það að leita að til dæmis liggjandi fólki, sitjandi fólki. Og fólki sem er bara eitt.
Já, bara finna það út.
Já.
Það er merkilegt. En hérna þessi snjóflóða björgun, mér finnst það líka fólk, manneski sem er kannski undir metir stjúpum snjó, er möguleiki fyrir þau að finna það?
Já, já, miklu dýbra en það líka. Það er alveg, við sko á æfingunum okkar þar, þá erum við með öðruvísi markeringar. Þá semst ef hundurinn ekki að taka þennan plastbita í munnin eða gelta, þá er hann bara grafa á þeim stað sem að mest lykt er. Það sem að hundurinn bara grafa viðstöðu laust þegar lyktin, þar sem mest lykt kemur upp. Og þegar að við náttúrulega reynum alltaf að hafa aðstöður eins raunverulegur og hægt er, hann er að við hérna, gröfum hvort annað niður í snjó og liggjum þar fyrir hundana að leita. Hérna,
hætti líf ykkur alveg.
Nei, það er nú ekki hægt að segja það. Við erum alltaf með hérna okkar eigið öryggi fyrst og fremst sko en nei, það er ekkert hættlegt
en þetta er sko yfir náttúrulega mikið lyktarskinn sem þú ert að lýsa
já, alveg gríðalegt og sérstaklega þegar þeir eru farnir að læra sem sagt að þekkja ákveðna lykt frá öðrum og þeir eru svo góðir í því að einbeita sér að einni lykt við getum svona ímyndað okkur að ef við sægjum allt í litum ef ég sægi bara allstaðar þar sem þú hefur farið þar er rautt þá geti ég elt rauðalitin skilur mig þannig að þetta er svona svipað eins og hjá þeim. Þau geta bara svona allt ákveðnalegt.
En nú átt þú tinnu og það samband tengsl ykkar á milli. Já. Það nauðsynlegt? Gæti ég tekið tinnu ef ég væri sem sagt kynna þetta og látið hann að leita fyrir mig? Eða stjórna henni skilur?
Það færi örgulega rosalega mikið bara eftir karakter hundana sko. Ég hugsa sumir hundar eru bara rosalega fókusverðar á sinn eiganda og traustið þeirra á milli. En þessi bjáni hérna myndi ábyggla að fara með hverjum sem sko. bara hún fengi að fara að gera eitthvað.
En þú segir bjáni, er hún ekki bara frábær og efnileg?
Jú, hún er það. En hún, hún er rosalega góð, mikið vinnu eðli og allt það. En fyrir hundunum er þetta fyrst og fremst bara leikur og skemmtilegt. Þegar að hundurinn, þegar við erum að kenna hundunum, þá er þetta bara við að kenna hundunum að það sé ógeðslega gaman að finna þann sem týndur. Því að sá sem týndur á æfingunum, hann með dótið þeirra eða namibýrða eða eitthvað þannig.
Viltu bæta einhverju við?
Nei, ég held ekki. Bara hvetja sem flesta að finna einhverja góða vinnu með hundunum sínum og skoða hérna. Þeir sem hafa áhuga á bæði hundum og björgunsveita störfum að skoða hérna hvort að þeirra hundur geti henda í
svona. Nú vinnur þú hérna með björgunsveitinni. Ertu búin að gera það lengi?
Ég sé búin að vera meðlumur í eitthvað 7 ár, kannski eitthvað rúlegis.
Hvers vegna? Hvers vegna? Hvað gefur þetta þér?
Upphaflega byrjaði ég að hafa áhuga á þessu út af hunda dæminu sko og fór þá komin í þetta og þetta er bara félagskapur eitthvað svona spennu eitthvað líka gaman að fara í útköll gaman að bara ég veit ekki vinna hérna að vera hluti af þessum hóp sem dagrenning er sko
og svo er hér stættur Sigurður Vilhjálmsson formaður sveitarinnar hvað er þetta gömul sveit?
Byrja að stopna að slysaðna deildin held ég, hennan 1937, slysaðna deildin dagræning og björgunarsveitin formlega að stopna 1982 ef ég maður rétt.
Og hvað, ég sé hérna eins og ég var að segja hann, fullt að tækjum og dóti, 2 bílar, bátur og ýmislegt og Björg talar að fara í útköll. Hvaða útköll eru helst svona?
Sko helst, það var náttúrulega henni fyrir nokkur mánu, þá var gríðarlega mikið útköllum vegna fastra bíla á þröskuldum og Steingrímsfjarðarheiði sem náttúrulega eðlilega hefur minkað, bæði maður komin sem fer í flest þessi verkefni sem eru, þegar bíla kera út af og svo er náttúrulega bara engin snjór.
En svo er líka vegagerðin farin að loka í vondum veðrum meira, er
ekki? Jú. Meira, það er ekki verið mikið það hér sem ég sé. En þegar er alveg kolvillist við þá er lokað hjá.
En hver eru þá verkefni núna svona helst? Bátur og sjó eða týnt fólk? Eða?
Já, alltaf sé ekki mest bara...
Og
slasa fólk, hann farið í sumar að segja slasa fólk hann yfir djúpi. En það er bara... Tilfallandi.
Bara hitt á þetta. En ég spurði Björk hvað hún fengi út úr þessu, hvað þetta gæfi henni. Hvað gefur þetta þér að starfa í björgunarsveit?
Það er spurningin. Ég veit það ekki, ég bara byrja og hef ekki hætt síðan.
Getur bara ekki hætt?
Nei, sjálfsagt er það.
En hver er staðan? Er góð staða með tæki og búnað og alltaf?
Það má alltaf vera betra. Alveg vissulega staðan er svona þetta gengur. Já. Og til okkur vera þó nokkuð vel búin.
Þetta er sjálfbúðaliðastarf eins og alls staðar.
Já, þetta er engungu sjálfbúðaliða.
Hvað finnst þér það? Myndirðu vilja það að nú verið umræðin að breyta því?
Já, ríki takið þá. Fer það ekki bara til þess verra?
Ég veit ekki, hvað heldur þú?
Mér grunar að ég veit ekki.
Þú heldur að sé eitthvað við það að vinna í sjálfbúðaliða vinna?
Ég mér grunar það, já. Það sé meira, það gangi betur. En kannski var að tala ríki kemur meira eða var kannski bara að tala að ríki kemur með meiri peninga, ekki að þetta færi úr sjálfbúðaliðastarfinu, eins og sem ekki alveg fylst með.
Þessar umræði. Hvað viltu segja við ungmenni hér á staðnum?
Bara endilega koma og starfa í björgunarsveitinni dagræningu.